Monstruozitatea răului, gânduri despre socialismul lui Miloșevici. În 1963, Hannah Arendt publica o carte ce avea să devină celebră, Eichmann la Ierusalim, raport despre banalitatea răului, apărută și la Humanitas în traducere românească în 2008. Nu puțini au fost cei care i-au reproșat ilustrei gânditoare formula din subtitlu. Istoric Walter Laker, de pildă într-o recenzie din revista Commentary, afirma că nu este posibil ca răul să fie banal. El este o categorie prin definiție legată de distrugere, anihilare, perfidie și prin urmare este întotdeauna în chip pervers, extraordinar. De fapt, ceea ce avea în vedere Hannah Arendt nu era atât banalitatea, cât meschinăria, caracterul lipsit în fond de trăsături vizibil demonice ale întreprinderii criminale absolute în care Adolf Eichmann a jucat un rol crucial. Într-un articol apărut în The New Republic la sfârșitul anilor 90, Laura Silber, coautoarea formidabilului documentar Iugoslavia, Moartea unei națiuni, explora profilul psihologic al perechii Slobodan Milošević, născut în 1941, decedat în 2006, Mirjana Marković, soția sa, născută în 1942. Cuplul care a jucat un rol decisiv în tragedia iugoslavă. Ea a stat de vorbă cu numeroase persoane care s-au aflat multă vreme în anturajul cuplului prezidențial iugoslav. Concluzia era că aveam de-a face cu personalități marcate de teribile traume și complexe, îndrăgostite până la absurd de putere, glorie și avantaje materiale. Milošević apărea în acest portret drept un birocrat mediocru, dominat de o soție cu instincte tiranice, ostilă oricărei rivalități feminine și posedată de obsesii ideologice primitive. În viziunea Laurei Silber, scurta istoria însângeratei dezintegrării a Iugoslaviei este în egală măsură povestea relației bizare a primului cuplu al Serbiei. Citez din Laura Silber. El, un aparatic indolent, care știa cum să folosească sistemul, dar care ar fi putut sta liniștit în afara politicii, savurându-și țigările de foi olandeze și paharul de whisky scoțian. Ea, o fanatică îndârjită a comunismului, hotărâtă să-și vadă bărbatul devenind un mare lider, un alt Tito și gata să plănuiască fiecare pas în această direcție. Am încheiat citatul. Împreună, asemeni lui Nicolae și Elena Ceaușescu, Slobodan și Mirjana au construit un sistem de acțiuni și idei pe care au izbutit să-l impună unei întregi societăți, aducând-o în cele din urmă la catastrofă. Viziunea cuplului Milošević, din nou în chip bizar similară celei nutrite de familia Ceaușescu, mai ales în ultimii ani de dinaintea prăbușirii, a fost una întemeiată pe mit, iluzii și himere conspiratoriale. Pentru ei, Serbia s-a aflat singură într-o luptă eroică împotriva dominației americane. La fel cum Tito s-a opus imperialismului stalinist, credea Mirjana Marković, presupusa intelectuală a familiei, Slobodan rezista de fapt unei agresiuni menită să distrugă însă și identitatea etnică sârbă. Prea puțin mai conta în acest scenariu paranoic faptul că Iugoslavia fusese ani de zile favorita Occidentului și că fusese necesare nenumărate provocări și agresiuni până când Statele Unite se decide să facă ceva pentru a opri sinistrele acțiuni eufemistic numite epurare etnică, ethnic cleansing. Pentru Milošević și consoarta sa, America era condusă de o clică de gangsteri, magnați financiari venali și militariști furibunzi. Scopul politicii externe occidentale ar fi fost în această viziune, aceea de a umili sărmanele mici națiuni care luptau cu disperare să reziste omnivorului leviatan al globalizării. Pentru Sloba, cum se spunea de către apropiați, Clinton nu era decât o marionetă penibilă în mâinile acestor forțe oculte. Serbia, considera Milošević, era singurul stat din lume pe care America nu-l domina. Tragedia este că asemenea viziuni, în fond expresia a ceea ce s-ar putea numi leninism tribalist, au fost mereu extrem de solide, iar purtătorii lor s-au dovedit imuni la orice semnal al realității. În cazul de față, așa cum observa și Laura Silber, nu mai era vorba de banalitatea răului, ci de monstruozitatea sa. Îmbătându-se cu ceea ce s-ar putea numi mitul victimei eterne, Milošević și soția sa s-au văzut drept reîncarnări ale unor figuri eroice din trecut, de la prințul Lazar la partizanii antihitleriști. Pentru Mirjana, o tradiție de familie marcată de nevroze politice, sinucideri și pasiuni romantice a devenit un argument justificator și o armă de control asupra soțului. Pedigriul ei revoluționar, faptul că provenea dintr-o familie din înalta nomenclatură titoistă, a fost un element fundamental în relația cu Slobodan. cum afirma o cunoștință intervievată de Laura Silver, când Milošević mai era încă în viață, citez: el este un nimeni, ca și cum ea l-ar fi adoptat, ca și cum l-ar fi găsit într-un orfelinat, am încheiat citatul. În această privință, Mirjana Marković se definea drept arhitecta jocului suicidar care a anihilat Iugoslavia. Naționalismul cuplului Milošević nu era unul primordialist, înscris în formulele lor culturale și politice. Nici Slobodan, nici Mirjana nu au vizitat vreodată soldații răniți în războaiele pe care tot ei le-au dorit cu ardoare. Dr. Mira Marković, cum îi plăcea primei doamne a Serbiei să-i se spună, încă o asemănare cu defuncta academiciană, era în fond o comunistă obstinată, pentru care antagonismul capitalism-socialism rămânea la fel de actual precum în timpul lui Lenin, Stalin sau Tito. Însă era vorba de ideologia minciunii și a corupției totale. Singurul lucru care l-a animat pe Milošević și pe Mira Marković a fost interesul lor personal. Socialismul lui Milošević, decedat la Haga pe 11 martie 2006, fără să-și fi primit oficial verdict de criminal împotriva umanității, a fost așadar un hibrid în care cultul omogenității și al națiunii superioare s-a întâlnit în chip macabru cu înclinația spre crimă și teroare. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.